petite heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nyome ezali moko ya babokono oyo kokangaka basi na mokili mobimba. Na Afrika tokoloba ete kati kati ya basi bakobelaka bokono ena. Yango ekosilaka sima ya kolanda ba matea ya baminganga. Tolanda bongo risolo ya yeyeti mavinga.
Nzita mwaku azali na nzoto kolongono sika oyo. Mama ya mbula tuku mine na libwa avandaka nzinga nzinga ya Kinshasa. Alekisi tango mulai ya mboete ya kumbazemi. Sima ya mwana na ye ya mibale kobota mana 1995. Amoni kaka mbala moko libu muko vimba pe ekoma kikosala ye pasi. Kala mingi te asili koyamba sango. Azalina ba myom. Bokono oyo euti kolandisa mana maloba ya munganga ete na kovanda tango mulai sa ete ya kumbazemi.
Avant opération nous avons pour nous faire car et nous faisons une grande alibou et donc un mouvement de contraction pour moi alibou ma case il y a un endroit où pousser un habitant bon nous avons besoin d'une quelqu'un qui est un docteur nous avons un hôpital docteur a besoin d'une échographie à partir d'échographie nous avons confirmé que nous avons un myome. Pour nous appeler à poser quelques questions, c'est dit à quoi et au salaire à Bino, à Yotun, aux Abana, comme les chiens, aux Abana, aux Balé. Au Moussa, à Aïs, nous n'a pas été Aïs, à Yemoura, à Salva Kaké, à Bino, à distance, nous l'aïbou, il y a un nom qui est provoqué, aux Zara, à Bamiam.
Na komona lokola ozali na zemi, talanti na bakobenge myom zemi ya mabanzu. Myom ekosala kapasiti. Pe ekozwaka katikati ya basi ya mwindo. Na kati na bango, totangi bongo Leon Kibukula. Oyo tokutani na ye na centre de santé ya Kinshasa. Ye awuti bongo kubota. Azongi bongo, pona kokutana na munganga na ye.
Liboso nazalaki koyeba te ke ezali myom. Tango nakei na l'hôpital kotuna na munganga kotala mambi matali basi, nde ye asengi nga ekografi pe amoni ete nazali na bamyom. Na kozela dati ya munganga nazongi lisusu pe na sali teste ya zemi, nde rezulta eyokobima zemi. Nde na tango ena munganga alobi ete tokoki kolandela yo sika awa, tokoki kopesa yo kisi ya baspasfon mpona kokitisa pasi. Pe soki olingi ngai na kolongola myom soki zemi ekokisi basanza misato.
Bato ya mayele balakisi ete esika babokono oyo ekowutaka eyebani te. Kasi basusu balobi ete ezali na makambo esalaka ete myom ekoka kokola. Batangi bongo likama kowuta na nzela ya libota munene kozanga mabota to pe komona basanza ya mbo ete mwasi akokisa mibu zomi na mibale. La République démocratique ya Congo ba bengaka yango bokono ya bamamelo.
Les causes de fibromes sont
esika myom ekoutaka eyebani te. Kasi mingi bakoloba ete hormone ekoki kozala na likama oyo babengi yango hyper estrogenomie epa ya basi.
Pona koyeba ete ozali na bokono esengeli osala ekografi. Kasi kobika na yango ezali ntango mosusu komela kisi to pe na nzela ya lipaso. Nzela ya lipaso esengamaka na bamama oyo balingi kozwa bana.
Pour le traitement, si le myom ne dérange pas tellement la dame.
Pour le traitement, ce qui myom ezali kosala pasi te, elingi koloba ete soki ozali kosopa makila te, ozali kouka pasi te, ozali na mikakatano te na nzela ya zongo. Na wana tokopesa kaka bakisi pona kokikisa monene ya myom pona ekoka kofina babiloko mosusu te na libumu.
Lokola ekozwaka basi na Afrika, bokono oyo yebani mingi te na mikili ya mindeli. Bato kokufa na yango bazali penza moke. Kasi bastatistiki nde eyebani te. Yeti mazinga pona VOA Afrika.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na